Catequeses.
Rodi, braćo i sestre. 2019. godina ostaće upamćena i po tome što smo u ovoj godini proslavljali i obražavali 8 vekova postojanja Srpske pravoslavne crkve, odnosno njene autokefalnosti, to jest u prevodu samostalnosti. O ovom velikom događaju pričalo se tokom cele 2019. godine, a mi vam danas prenosimo predavanje koje je na tu temu na nedavnoj smotri crkvenog besedništva održao iguman manastira Pajsjevića Petar Dragojlović.
Pomaže Bog, časne oci, draga braći i sestre. Evo imam čast da večeras držim predavanje, što je, to znači da neću morati držati neku besedu koja će biti samo 5 minuta ili 10, nego imam malo više prostora. I da govorim o 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i postojanja opšte Srpske pravoslavne crkve, crkve u kojoj smo svi mi duhovno rođeni i čiji je duhovni otac Sveti Sava, naš prvi arhijepiskup. Kakav je jedan geografski prostor na kome živi određeni narod, kakav je duh tog naroda, obično tako i biva i sa istorijom crkve tog naroda. Kada su pitali jedan put svetog vladika Nikolaja zašto misli da srpski narod ovoliko strada, on je odgovorio: niko nam nije kriv što smo gradili kuću na raskrsnici. To jest, srpski narod se naselio na onim prostorima gde se ukrštaju mnoge civilizacije. On je tamo gde je istok na zapadu i zapad na istoku, i kada neko gradi kuću na putu, naravno da svi oni koji prolaze tim putem gledaju da je nekako očerupaju ukoliko je nemaju dobre namere. Tako je istorija naše crkve. Istorija ove crkve koju je osnovao Sveti Sava 1219. godine, jedno neprekidno mučeništvo, jedno neprekidno višenje na krstu, na Golgoti, i jedno neprekidno stradanje, ali stradanje sa onom unutrašnjom duhovnom radošću koju nosi svaki hrišćanin samim tim što je član crkve, a to je najveća čast, biti član novog naroda, izabranog Izraelja, naroda Božijeg. I nema veće časti zaista nego biti hrišćanin. Sve ostalo je sporodno. Zato je posebno važno i posebno je velika uloga i zahvalnost prema Svetome Savi, jer je on od nas napravio od jednog nedokrštenog naroda kršten narod, naroda poludivljeg pitom narod, i naroda koji nije baš u potpunosti znao Hrista, narod koji ga je upoznao i proslavio svojom slavnom istorijom. Srbi su još pre nego što su osnovali svoju državu na Balkanu počeli da primi hrišćansku veru. Još u onim hunsko-avarskim, slovenskim zajedničkim napadima na Vizantiju, to jest na istočno rimsko carstvo, pogotovo na Solun i Carigrad. Ima podataka o žitiju svetoga velikomučenika Dimitrija da su prvi Srbi primili hrišćanstvo još u 5. veku. Doselivši se sa severnih prostora, su bili narod koji je gospodario dobrim delom centralne i istočne Evrope, ali i narod koji je nekako se ovde na Balkanu učvrstio i postao centralni balkanski narod. I na neki način svojim hrišćanskim svedočenjem znak protiv koga će se mnogi boriti. Još tamo u 7. veku kažu da su Srbi malo više kršteni u vreme, u većem broju, u vreme romejskog, istočno-romejskog cara Iraklija. Pa su onda još u većem broju primili hrišćanstvo u vreme Kirila i Metodija. Pogotovo u vreme onog našeg raškog kneza Mutimira. Pa i kasnije. Međutim, Srbi su živjeli zaista na jednom prostoru koji je bio interesantan svima. I Ugarima, i Romejima, i Bugarima, i raznim, što kaže, selećim narodima koji su tu dolazili povremeno, napravili neku pljačku i otišli nazad, kao što su bili Tatari, na primjer, ili Kumani, ili mnogi drugi. I upravo na tom razmeđu civilizacija, na razmeđu i granici između istoka i zapada, koja je, nažalost, duboko iskopana jednim rovom koji je u duhovnom smislu postao tako tragičan 1054. godine kada je došlo do velikog raskola i kada su braća sa istoka i zapada postala nebraća i kada je, nažalost, zapadna crkva upala u jedno pogrešno učenje koje ih je odvojilo od istine, od korovinske vere Hristove. Međutim, nije to tako išlo tako brzo, baš 1054. kao nožem odsečeno. To je trajalo vekovima i posle toga i pregovori, pa i jedna velika trpeljivost koja je važila pre svega za Vizantiju, negde do 12. veka. Kada su, nažalost, upravo u ono vreme kada je rođen Sveti Sava, on je rođen oko 1175. godine, počeli prvi veći sukobi u Vizanti između samih Latina i pravoslavaca. Sećamo se nemilih događaja 1171. godine, 1182. godine, kada su u Carigradu izbrali veliki nemiri, pogotovo ovih 1182. godine, jer je tada u Carigradu živjelo, verovali ne, 60.000 Latina. I u to je vreme Aleksija Komnina, posle njega došao Droni Komnen, pa Isak Andžo i tako dalje, vizantijski carevi, došlo je do onog velikog pogroma, to je u vreme života Svetoga Save, Latina, gdje je ubijeno, po nekim procenama, koliko su one realne, ne znam, ali oko 40.000 Latina. To je ostavilo dubok trag u lošim međukonfesionalnim odnosima između pravoslavaca i Latina i samo vizantijsko plemstvo se podelilo i došlo je do velikih turbulencija i do velike osvetoljubivosti koja se kasnije pokazala kroz neke napade Latina na Svetu Goru ili na zaleđe Soluna ili na onaj nesrećeni četvrti krstaški rat. Kada je 1204. godine pao Carigrad u latinske ruke i kada je došlo do velikog masakra, do strašnih zločina, i tada nekako tek, može se reći, dubinski dolazi do jednog velikog jaza koji je teško premostiv ostao do današnjeg dana između istoka i zapada. U to vreme, u vreme kada se trebalo opredeliti da li za istok ili zapad, da li za istok koji gubi rat od latinskog carstva, da li za istok koji beži u Nikeju, gdje je bio tadašnji car vizantijski Teodor Laskaris, ili se opredeliti za zapad, a zapad je bio tu odmah do nas, preko Ugarske, koja je, pa i preko latinskog carstva koje je sa juga i sa istoga ugrožavalo Srbiju, kome se carstvu privoliti? Privoliti se carstvu zemaljskom ili carstvu nebeskom? To je bila dilema i tadašnjih naših vladara i plemića. Hvala Bogu, u to vreme se javio Sveti Sava. Utvrđen velikim podvigom, molitvom, postom, ljubavlju prema svom narodu i uopšte ljubavlju prema svim narodima, i on je bio svečovečanski čovjek. Nije on bio čovjek koji je bio samo Srbin. On je bio čovjek iznad svake nacije, ali pošto je rođen u jednom narodu kome je trebala nezavisna srpska crkva da ne bi potpao upravo te utjecaje zapada, on se odlučio na jedan nesvakidašnji potez. Da 1208. godine napusti Svetu Goru, u kojoj je 1198. praktično obnovio Hilandar i dobio na poklon od vizantijskog cara i patrijarha, zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom Mirotočivim ili Svetim Stefanom Nemanjom, koji se tu upokojio 1200. godine. Kako kaže žitije Svetog Simeona, koje je napisao također njegov sin Sveti Sava. Došao je u jednom nemjernom periodu u Srbiju, gdje je i sama Srbija unutra bila podijeljena između dve struje. Jedna je više naginjala istoku, to je bila Stefanova struja, a jedna druga struja Vukanova više zapadu. I tu je srpski narod bio raspolućen. Bio je na neki način na prekretnici civilizacija, prekretnici odluke koja će njemu značiti puno u budućnosti. I Sveti Sava tu dolazi i nad moštima Svetog Simeona mir i braću, posvađanju Vukana i Stefana. I tako učvršćuje unutrašnju stabilnost države. I stvara pogodne temelje za ono što je već imao u planu, a to je da srpski narod dobije svoju nezavisnu crkvu, da kroz taj čin postane jedan zreo narod, jer će biti potpuno kršten i okrenut večnim vrednostima Božijim, večnim vrednostima evanđelskim, okrenut služenju živome Bogu.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj.
zaplašen pretnjama od Ugara, zaplašen pretnjama od Latinskog carstva. Stefan, njegov ljubljeni brat, počeo se dvoumiti i oženio se Anom Dandolom, kćerkom letačkog Dužda, da bi na neki način Srbiju koliko toliko u tom nemirnom periodu sačuvao dok Latinsko carstvo samo po sebi ne oslabi. Sveti Sava se s time nije složio, ali je imao strpljenja za brata jer je imao daleko veći cilj uvek ispred sebe i imao je čvrstu i nepokolebljivu veru da će zaista uz Božiju pomoć srpski narod biti darivan svojom nezavisnom i autokefalnom crkvom. I tako se i zaista dogodilo. Iako je Sveti Stefan prvovenčani kralj srpski prvu krunu po kojoj nije nazvan prvovenčani dobio od rimskoga pape Honorija III. I od 217. godine, Sveti Sava je uspeo svojom diplomatskom misijom, a pre svega svojom molitvom i svojim ugledom koji je uživao među Romejima i među pre svega kod vidantijskog u to vreme zakonitog romejskog cara u Nikeji Teodora Laskarisa i Manuela Sarantena, tadašnjeg patrijarha Konstantinopoljskog, uspeo je da izdejstvuje ono što se retko ko nadao. Srpski narod dobio svoju autokefalnu crkvu iskoristivši mudro slabost Romijskog carstva i potrebu Romijskog carstva, pre svega Nikejskog carstva, tada nije bilo Romijsko jedinstveno carstvo, nego je bio jedan epirski despot koji se također zvao Teodor Angel, koji je bio kvazi vizantijski car, koga je onaj protivnik Svetoga Save Dimitrije Humatijan 1227. godine proglasio romejskim carom, to je bio samozvanac, jer je zakonit presto bio u Nikeji i to je Sveti Sava znao, zato je tamo i otišao. I otišao i dobio blagoslov i od carigradskog patrijarha i dozvolu od vizantinskog to vreme nikejskog cara da može osnovati srpsku nezavisnu crkvu. Da li on tog trenutka dobio neki tomos zvaničan, teško se može doznati. Ali sigurno je da je dobio neko propratno pismo zbog toga što je Sveti Sava s tim pismom došao u one zemlje koje su u to vreme crkvenoj jurisdikciji pripadale Ohridskoj arhijepiskopiji, čije je arhijepiskop bio Dimitrije Humatijan, jedan ambiciozni samozvanac koji je maltene sebe uzdigao do nivoa patrijarha i koji je potpuno pogrešno tumačio kanone crkve i koji je mislio da je on taj koji je nadležan za Srbiju i za srpske zemlje. A nije bio, jer i kada je osnovana odlukom romejskog cara Vasilija II. Bugarubice ili Makedonca 1019. godine Ohridska arhijepiskopija, ona je osnovana odlukom cara, a ne odlukom patrijarha carigradskog. I samim tim ona nikada nije imala blagoslov od carigradskog patrijarha za punoću vlasti na toj teritoriji. To se više tolerisalo da se ne bi ušlo u sukob sa carem. Uvijek je postao taj sukob crkva, država, pa opet neki mir, pa opet sukob i u Romejskoj carstvu, i u Ruskom carstvu, i u našem carstvu. Dosta puta je bilo nekih nesloga. Ali Romeji su imali tu mudrost da sačekaju bolji trenutak i da se ne protive caru. Mada carigradski patrijarh nikada zvanično nije priznao samostalnost arhijepiskopije Ohridske, ona je bukvalno bila autonomna od 1919. godine, tako zvanično i piše. Bugari su pre toga jedno kratko vreme, bugarski car Samuilo tu prebacio Ohrid svoju takozvanu patrijaršiju koja je sumnjivog uopšte kanonskog statusa, da li je to bila patrijaršija ili samo neka arhijepiskopija, no to nije važno. Dimitrije Humatijan, koga je postavljao car, to je Ohridskog arhijepiskopa koga je postavljao car, nije imao u crkvenom kanonskom smislu veću vlast od carigradskog patrijarha na ovim prostorima, jer Carigradski patrijarh nikada nije priznao bio kakvu autokefalnost Ohridskog arhijepiskopa i niti ga je on birao. Da je tu bilo nekog dvovlašća, da tu Carigradski patrijarh, bez obzira što je poštovao i cara Romejskog i pre nego što se pojavio Sveti Sava na istorijskoj pozornici, da je tu bilo nekih problema, svedoči žitije Svetog Teofilahta Ohridskog, onog divnog arhijepiskopa Ohridskog koji je veliki bogoslov, istoričar, koji je došao u sukob sa tadašnjim Konstantinopoljskim patrijarhom i koji je morao, bez obzira što je on bio arhijepiskop tih teritorija, da zažmuri na odluku Carigradskog patrijarha, koji je lično u svoje ime, ne pitajući uopšte Svetog Teofilaha Ohridskog, izdao dokument povelju o izgradnjenje crkve u Kičevu. To je čuveni sukob između Ohridskog arhijepiskopa i Carigradskog patrijarha u kome je pobedio Carigradski patrijarh. I time je pokazao da Ohridska arhijepiskopija nema samo po sebi tu vlast koju je želela da nametne drugima, pogotovo Srbima, jer su se srpske južne oblasti nalazile na teritoriji Ohridske arhijepiskopije, dok bi ove, ajde da kažemo, zapadne oblasti nalazile više pod uticajem već tada, nažalost, latinske crkve, ali je i tu pravoslavna crkva postojala i bila aktivna bez obzira što su, na primjer, na današnjem Crnogorskom primorju ili današnjoj Dalmaciji i u to vreme, što tiče samog stanovništva, Latini bili veoma brojni. Bilo je tu i Grka, pošto je Vizantija tu vladala stolećima, bilo je tu i pokrštenih Srba, ali je bilo i puno Latina, čak i latinskih manastira, ne samo u Skaderu, Draču, ne znam, Baru, Ulcinju, nego i u Kotoru i u drugim delovima Dalmacije. Sveti Sava, dobro znajući za kanonsku problematičnost, uopšte i neosnovanost nekih pretenzija Ohridskog arhijepiskopa, da on može određivati koji uopšte može, ko može postati autokefal ili ne na toj teritoriji, otišao je u Nikeju i dobio autokefaliju. Odmah sljedeće godine, 1220. godine, Ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan kreće u napad, ali dosta nizak napad. Znate, kada vas neko napada na nekim ličnim, izmišljenim ajde da kažem optužbama, da je Sveti Sava nije pravi monak, da je on pravi monak, on bi ostao na Svetoj Gori, da je on pravi monak, on bi se bavio postom i molitvom i ćutanjem, a ne bi se bavio politikom. Ali Sveti Sava je to sve nadzišao, sve nadvisio. On je bio i monak, i sihasta, i neverovatno veliki podvižnik, i politički pregovarač, i vojni savjetnik. On je bio svestrana ličnost. I danas, kad odete na Svetu Goru, kažu neki Grci, oni koji malo su malo, ajde kažem, sa malo više podignutim nosom grčkim, kažu, lukav je bio taj vaš Sveti Sava. Uzeo je, kaže, skoro sve izvore na Svetoj Gori, kupio najbolju zemlju. A mi im kažemo, nije on bio lukav, on je bio mudar, znajući vas Grke, pošto ste vi znali da budete dosta puta, a da kažem, lukavi. Mada i dobri, i mudri, sve to, oni su naši kumovi. Međutim, treba da znamo da nije ništa crno, ni ništa belo, ni kod nas, ni kod drugih. Sveti Sava je znao da kod drugih pronađe to svetlo i dobro, da se na to nakalemi. I uspeo je tome. 1221. godine on već organizuje veliki crkveno-narodni sabor u Žiči na Spasov dan. To je najznačajniji sabor u istoriji Srpske crkve. To je temelj svega ovoga što mi danas imamo i ovdje u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, gdje se goni naša crkva, i Crnoj Gori, gdje su pretnje velike, i na Kosovu i Metohiji, gdje stradaju, u čitavom svetu, na svih pet kontinenta gdje postoji naša crkva, svuda je to temelj onoga što se zove duhovni sadržaj i lepota ove vere koje nam je dao Sveti Sava, pre svega izloživši čuvenu besedu o pravoj veri.
Srce moje veše tvrde od najtvrđe kamena, po njemu se nahvatala maklovina od ljepa, a kad su ga takle sve te tajne, Vojne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mi strahu da opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije našla vodu čistog izvora, a kad su je takve svete tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me.
Pio 221. godine. Time je srpski narod utvrdio u onom što je najvažnije, da bude veran istini pravoslavne crkve do smrti. I da je to najvažnije. I da taj narod koji je tada bio i dosta nedokršten, i bilo je puno nevenčanih i tako dalje, bilo je tada na stotine venčanja, taj sabor je trebao 3-4 dana. Sveti Sava je naredio da se svi starci venčaju. Ako imaju 100 godina, ima da se venčaju, na tada, na tadašnji dan sveštenstvo išlo i venčavalo sve. I danas kada kažu star sam da se venča, nisi star. Sveti Sava ti kaže još 1221. godine, mlad si uvek za venčanje ako se nisi venčao. Tako, naša crkva je još od prvih vremena bila oklevetana crkva. Sveti Sava je uspeo na jedan miran i tih način, ulazeći ni u kakve prepirke posebne sa Dimitrijem Homatijanom, znajući da je to jedan samozvanac, na kraju je to takva epirska despotevina vrlo brzo završila svoju kvazi-istorijsku misiju tobožnjeg centra Romejskog carstva, jer je Teodor Angel izgubio bitku od Bugara 1230. godine na Klokotnici i ta se despotevina raspala. Nije bilo blagoslova Božijega na tu ideju, prosto sve je bilo nategnuto i sve je bilo nekom gordom duhu. To je Sveti Sava osjetio, nije ni obraćao pažnje šta piše Dimitrije, neka piše tako hoće. Kao što je danas mnogi pišu protiv našeg patrijarha, mnoge stvari, ne treba se mnogo ni obazirati. Neka pišu što god hoće. Ili protiv naše crkve. Uvek je bilo oni koji su gledali samo da u drugima vide nešto loše i da na neki način klevetaju ljude. Ali istorija teče dalje. Sveti Sava je te temelje osnovao i naša crkva se razgranala. Imala je 10 eparhija u to vreme, kasnije još više eparhija kako se naša država širila, pre svega ka jugu, današnjoj Makedoniji, današnjoj Bugarskoj, današnjoj Grčkoj. Tako da je mnogo više eparhija već imala u vreme cara Dušana, kada je 1346. godine prvo na cveti naš arhijepiskop Pećki, pošto je prebačena stolica Srpske crkve u Peć, postao prvi patrijarh srpski, Joanikije drugi, a onda 7 dana poslije toga kao patrijarh Joanikije je krunisao cara Dušana na Vaskrs u Skoplju, Dušanovom Skoplju, i danas eno Dušanovog kamenog mosta u Skoplju, za prvog srpskog cara. Bilo je to malo nategnuto. Bio je tu Trnovski, naravno, arhijepiskop, bio je tu arhijepiskop Ohridski, bili su tu predstavnici Svete Gore, ali je to zaista bilo nategnuto. Nije bilo blagoslova Carigradskog patrijarha i on je jedno vrijeme trpeo to, ali kada je Dušan protjerao iz 6-7 eparhija na jugu grčke episkope i postavio Srbe bez da je pitao Carigradskog patrijarha, došlo do problema. I ona čuvena kazna prema Srbima, izopštenje, ne anatema, anatema je nešto drugo, izopštenje, više kao neprečišćivanje, da koju je on bacio na Srbe u vrijeme cara Dušana i koja je izlečena tek 1375. godine u vrijeme cara Lazara i onog čuvenog našeg starca Isaije Srbina koji je bio posrednik u toj diplomatskoj misiji. Brzo se to nekako rešilo, taj problem. Joanikije drugi je sveti čovjek bez obzira što je umro u raskolu, što znači da je taj raskol nije imao neke dubinske posljedice, znači nije bila nikakva anatema, to treba da znamo. Nismo mi bili anatemisani. To je bila, znači, izopštenje, nezajedničarenje, prosto stavili su nas po strani, ali blagodat Božja je delovala i tu, jer je to prosto bila jedna, da kažem, pomalo brzopletost Dušanova, a i odmah želja Srba da se pomire sa Carigradom, koja je trebala biti ispunjena još 1363. godine, 64. neko kaže, kada je Kalis prvi krenuo na savjet starca Isaije da se pomiri sa patrijarhom, međutim, srpskim, i da se jednostavno taj nesporazum izgladi, on je iznenada umro u gradu Seru i tako je tada sprečeno to izmirenje. Srpska crkva je u to vreme dala čitavoj hrišćanskoj civilizaciji mnogo svetitelja, mnogo podvižnika, velikih, i kao što vidimo na ovim fotografijama, mnogo ktitora i zadužbinara, velikih naših kraljeva i careva, svetih ljudi, i to je onaj duhovni zlatnik koji su oni nasledili od Svetog Save. Sveti Sava je i utemiljevač srpskog zadužbinarstva zajedno sa njegovim ocem Svetim Simeonom Mirotočevim. Oni su sagradili zajedno Hilandar. Sveti Sava i Sveti Stefan Žiču, pa kasnije sve redom, ne znam, Mileševa, hajde da kažem, posle ide neki drugi manastir u vreme Dragutina, na primjer Svetog Ahilija ili Milutina, 40 manastira od Gračanice i drugih, pa do onih u Makedoniji, starog Nagoričana, na primjer, cara Dušana, taj veliki predivni manastir Svetog Svetih Arhangele koji je srušeno Turaka, nažalost, ali danas tamo na Kosovu i na Metohiji živi Srpska crkva. I što kaže jedan Grk koji je išao s nama jednom prilikom kroz Kosovo i Metohiju, kaže: oče, je li vi primećuje da ste vi gazde i dan danas na Kosovu? A ja kažem, i ja sam isto osjećao, kaže, primećujem. Pa kaže, ovo se vidi da je ovo sve prolazno. Jer onaj koji drži crkve i manastire, koji je duhovni gospodar Kosova, ma kako to spolja gledalo, izgledalo pod okupacijom, on je gospodar Kosova i Metohije. I mi ga nismo izgubili. Ono je samo trenutno pod jednom okupacijom koja će proći. Međutim, kako su došla burna vremena turskog ropstva, Srpska crkva je u jednom trenutku ukinuta. 1459. godine palo je Smederevo. Đurađ Branković se nekoliko godina pre toga upokojio. Mnogi kažu da je Genadije Skolari ukinuo srpsku autokefaliju, Pećku patrijaršu, potpuna izmišljotina. Veliki i sveti Genadije Skolari, patrijarh Carigradski, nije mu padlo na pamet. Čak su sačuvana neka pisma iz 1455. godine gde on ima korespondenciju sa Đurđem Brankovićem i kaže, između ostalog, njega Đurađ pita, pa šta da radi? Da on pita neke kanoničare da li on može sad u svojoj državi da ponovo izabere patrijarha, pošto je Peć pod okupacijom, a treba u nekom gradu da bude. Da li on sad može da bude pećki patrijarh, na primjer u Smederevu? I onda dobio odgovor Genadija Skolarija i od nekih učenih ljudi također iz crkve, od Carigradskog patrijarha, da je to sasvim normalno i da kad oni to dopuštaju, samo da ne bude onom gradu gdje već ima episkop, nego da bude u nekom gradu koji nema episkopa, i tu je sasvim normalno da Srpska crkva nastavlja svoju misiju. Tek Arsenije je drugi srpski patrijarh, je od 463. godine se on upokojio, prilike sa njim se gasi Srpska patrijaršija i tada se ponovo pokazuje ovaj lukavi moment, svako ima neku svoju manu, pa je naša braća Grci, da opet dominiraju preko Ohridske arhijepiskopije. Oni su ponovo okupirali praktično Srpsku crkvu, potplatili su turske vlasti, izmolili su Berat, ukinuta je praktično Srpska patrijaršija, Pećka patrijaršija, i sve do 1557. godine nije uspjela da se uspostavi. Bio je onaj čuveni Pavle Smederevac koji je 1531. do 1541. ratovao, mučenik kako znao i umeo, sa vrlo opasnim ljudima u to vrijeme, patrijarh Jeremija II. Na primjer, koji je u to vrijeme bio patrijarh carigradski i koji je vrlo interesantno u tom momentu napisao jedno pismo Pavlu Smederevcu, mitropolitu, gdje između ostalo kaže, a to je na, kažem, lukavost pojedinih Grka, ne kažem Grčka, nego pojedinih Grka, kaže: odvajkada je poznato da Srpska patrijaršija u suštini nikada nije imala punoću autokefalnosti, nego se ona više tako nazivala, i da je to od uvijek bila samo jedna autonomna oblast Carigradskog patrijarhata. Prevodim što je rekao. Što u suštini znači da je i tada bilo među Grcima ljudi koji su imali tu panjelinsku ideju, a ne onu panhrišćansku ideju. To jest, kada nacionalizam i etnofiletizam pobeđuju u crkvi, to je vrlo opasna bolest. Međutim, nije to drugo trajalo. Bog je dao da se javio Makarije Sokolović, a pre svega njegov rođeni brat Mehmet Paša Sokolović, koji je tada bio veliki vezir na turskom dvoru u Carigradu i koji je uspeo, a tada je srpski jezik bio zvanični jezik u Carigradu, uspeo da obnovi Pećku patrijaršiju, te ne samo da obnovi, nego da je raširi u takvim granicama u kojima ona nikada nije bila u istoriji do tada. Imala je preko 40, neko kaže čak 41 eparhiju.
Spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi, Bože, crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Vas Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
To su bile eparhije u današnjoj Bosni, Hercegovini, današnjoj Ugarskoj, današnjoj Rumuniji, današnjoj Bugarskoj, današnjoj Makedoniji, da, današnjoj Crnoj Gori, Severnoj Albaniji. Sve je to bila srpska crkva. I sve je, hvala Bogu, se razvijala u onom pravom toku, dok nisu ponovo došli neki politički problemi, ratovi koji su Srbi uvučeni, kao što je veliki tursko-austrijski rat iz 1689-90. kada su Srbi stali na stranu Austrije, izgubili taj rat i onda je Arsenije III. Čarnojević krenuo da se povlači i tada već počinje neki unutarnje nepoverenje Turaka prema Srbima i polako želja da se Srbima oduzimaju određene privilegije koje su do tada imali, i da, a to su opet iskoristili neki Grci. No, nije važno, nisu to uspeli da iskoriste odmah. Deo naroda je prešao u Austriju, osnovala je Karlovačka mitropolija koja od 1706. ima autonomiju, a od 1766. autokefaliju koja je međunarodno priznata, to jest Carigrada, ali koja nije nikada priznata kao patrijaršija, jer su 1848. godine predstavnici Srba i crkve, to jest Karlovačke mitropolije, proglasili, uzdigli na pijedestal patrijaršije tu mitropoliju, što nije nikada kanonski priznato od ostalih pomesnih crkava, pre svega od Carigradske. Tako da su mitropoliti Karlovački imali uglavnom taj počasni, to počasno ime patrijarha srpskih, sve do ujedinjenja 1918. i 1922. Taj proces ujedinjenja trajao 4 godine, do Tomosa koji smo dobili o obnovi srpske patrijaršije 1922. godine. Ali ona je i pre toga, ono što kažemo na početku, gradili smo kuću na raskrsnici, izazvala zavist i kod Turaka i kod Grka, i Grci su ponovo izmislili jedan dokument, kao što su dosta puta izmišljali u istoriji. Taj dokument je glasio da je tobož patrijarh Vasilije Brkić, srpski patrijarh u to vreme, zamolio turskoga cara Mustafu III. I zamolio tadašnjeg patrijarha Samuila prvoga da, zbog toga što je srpska crkva u dugovima, pređe pod carigradsku upravu, što uopšte nije bilo tačno, jer i sam Vasilije Brkić godinu dana posle ukidanja Pećke patrijaršije, znači 1766. ukinuta, a već 1767. Vasilije Brkić zajedno sa mitropolitom crnogorskim Savom Petrovićem piše pismo Rusiju i moli kumi da se prestane sa bezakonjem Grka i Turaka i da se obnovi Pećka patrijaršija i da se to što je nekanonski ukinuto treba vratiti. Međutim, Rusija je bila daleko, Srbi dosta slabiji, i to je tako ostalo sve do postepenog vraćanja Barus kraljevini, prethodno kneževini Srbiji, autonomiji 1831. godine u vreme Janeza Miloša, pa ne znam kasnije autokefalije 1879. godine u vreme kralja Milana, kada pravoslavna crkva u kraljevini Srbiji dobija autokefalni status. Ali sve to pomesne crkve, Srbija je bila dosta malo u tom geografskom smislu u to vreme. I ostala je čitava Bosna i Hercegovina, tu je bio naš narod, današnja Vojvodina, Ugarska, Rumunija, mnoge te teritorije su ostale van pravoslavne crkve u knjaževini ili kraljevini Srbije. Naprimjer, Bosna i Hercegovina je pripala 1878. godine Carigradskoj patrijarši. Nasilno to je to, nasilno uzeto isto uz dogovor Grka i turskih vlasti, a i na nekom međunarodnom nivou. Austrija tada bila već praktično preuzela Bosnu i Hercegovinu i Carigradska patrijarša ulazio sa svojim visokim klirom u Bosni i Hercegovini, mada su dopuštili ruku na srce našem kliru da tu opstaje zajedno sa postoji sa njihovim, što je ipak imalo pozitivne efekte, jer je srpska crkva opstala na tim prostorima vrlo teškog momenta preizbijenja Prvog svjetskog rata i velikih progona pravoslavnih koji su se dešavali u čitavoj Austro-Ugarskoj monarhiji. Sam pisao mnogo tekstova o tome da bi sam živio u Rusiji, da bi Rusi znali šta se dešavalo ne sa našim samo srpskim narodom u Slavoniji, sa tim unijačenjem naših naroda, našeg srpskog naroda, nego i sa ruskim narodom u Zakarpatiju, na primjer. Pisao sam prevod na srpski žitije svete novomučenice Marije Zakarpatske, koja je ubijena od Latina i mučena danima samo zato što nije htjela da primi latinsku veru, a to je bilo verovalo i ne početkom 20. veka. Takve muke jedna devojka koja je pretrpela samo zato što nije htjela pređu katoličku veru. Tako je bila Austro-Ugarska, trebala opstati u tom trenutku. U Makedoniji su naše eparhije postale praktično naše samim ulaskom vojske srpske 1912-13. ali je sve to zvanično priznato od strane Vaseljinskog patrijarha Meletija IV. Metaksaksisa 1922. godine, kada srpska crkva dobija punu autokefalnost. I to tako što su se razne autokefalne crkve ujedinili u jednu zajedničku pećku patrijaršiju. A bilo je više autokefalnih crkava, što govori taj tomos iz 1922. godine. Jedna se zvala Karlovačka mitropolija, druga se zvala Crnogorska mitropolija. Bila je autokefalna. Može neko što priča što hoće, crkveno, istorijski, kanonski, ona je postala autokefalna. Ne mogu da shvatim, to je neki moj lični stav, kako, ne mogu da shvatim neke naše arhijereje, pre svega mog mitropolita Amfilohija, koji me je za monaše u Crnoj Gori, koji dan danas tvrdi da mitropolija Crnogorska nije bila autokefalna. Kako nije bila autokefalna kad imate u tomosu 1922. godine se pominja autokefalna čak Crnogorska pravoslavna crkva, koja je imala tri episkopa, imala svoj sveti sinod. Znači, tri episkopa mogu da gleda. U svim pismima koje su sačuvane iz tog vremena od 1900. primjera radi, pa do 1918. svim pismima koje su upućena Mitrofanu Banu, mitropolitu Crnogorskom, tada se njemu obraćaju kao poglavaru Crnogorske autokefalne crkve. Šta sad mi izišmo na to plodu? Ali to ne treba naš da plaši, zato što je u odluci Svetoga sinoda Crnogorske pravoslavne crkve 1918. godine ona nazvana ovako, i tu odluci vrlo precizno piše: 16. decembar 1918. Crnogorska mitropolija je bila predvodnik ujedinjenja svih ostalih pomesnih autokefalnih crkva u jednu kanonsku pećku patrijaršu. Piše da se Srpsko pravoslavna nezavisna crkva u Crnoj Gori, to je jedna rečenica, a u drugoj rečenici kaže da se autokefalna mitropolija Crnogorska ujedini. To potpisuju Mitrofan Ban, mitropolit Crnogorski, Gavrilo Dožić, mitropolit Pećki, i Kirilo Mitrović, mitropolit Raški, to je Ostroško-Raški, Nikšićko-Raški. Tri episkopa su u to vrijeme imali. Ne znam zbog čega, to je bogatstvo srpske crkve. To samo Srbi i Grci imaju, da imaju više autokefalnih crkava. I dan danas Grci imaju i Jerusalimsku patrijaršu, i Aleksandrijsku patrijaršu, i Kiparsku autokefalnu crkvu, i Atinsku arhiepiskopiju, i Carigradsku patrijaršu. Pa zar nije bogatstvo i da se time dičimo, a ne da se nešto krijemo, što se krijemo kad sam Mitrofan Ban kaže da je to srpsko pravoslavna crkva koja se zove crnogorska pravoslavna. Crnogorsko u to vreme ne znači nešto što je suprotno srpstvu, nego najbolji Srbin. To, kad bi sad to prevodili na jezik današnjice. Crnogorsko ne postoji kao nacija u to vreme, niti bilo kakva narodnostna. Reći ćemo, pošto dugo živo u Crnoj Gori, po jedinom popisu stanovništva koji je urađen u vreme kralja Nikola 1908. godine, na popisu stanovništva svih stanovnika Crne Gore, u Crnoj Gori bi živilo 95% Srba i 5% ostalih. Svi muslimani i katolici u Crnoj Gori su iznešavali kao Srbi. Oni ostali su bili neki drugi narodi. To je bilo je Albanaca nešto, da? Bilo je nekih, ajde da kažem, bilo je jevrejskih opština, bilo je nešto cincara, bilo je, da kažem, nekih pomalo ostalih naroda. 5% svih ostalih, 95% Srba. I zato mi ne treba da bežemo od toga. Mi treba da se dičimo što smo 1918. godine u tom trenutku imali nekoliko autokefalnih crkava. Autokefalnu crkvu u Kraljevini Srbiji, autokefalnu crkvu u Crnoj Gori, ili Mitropoliju Crnogorsku, ili Crnogorsku pravoslavnu crkvu, svejedno kako je zovu, autokefalnu Mitropoliju Karlovačku, i imali smo autokefalnu, ali ne baš potpuno priznata, ali isto je bila autokefalna, Bukovinsko-Dalmatinsku, pošto je bila, da kažemo, neku ruku nezavisna. To je jedna veštački stvorena mitropolija 1883. godine na tkivu Karlovačke mitropolije iz zavisti i mržnje koju su imali ljudi Bečkog dvora prema Srbima iz želje da taj narod pokatoliče. Nisu želeli da imaju jednu jaku centralnu mitropoliju u Karlovcima kako bi Srbi u toj, na toj teritoriji opstali, nego su želeli da podele Srbe na razne. Znate gde je Bukovina? To vam je krajnji zapad Ukrajine na samoj granici sa Rumunijom i Moldavijom. Jedan deo Bukovinsko-Dalmatinske, Bukovinske eparhije danas pripada krajnjem zapadu Ukrajine, onom zakarpatskom delu, a drugi deo pripada Bukovinsko, ovoj Moldavskoj eparhiji u Rumuniji gde se nalazi Jaši i Moštin Svete Petke Srpske. Oni su tu eparhiju povezali sa stotinama kilometra dalekom eparhijom Dalmatinskom 1883. Bečki dvor i Boko Kotorskom, tako da bi razbili Srbe. I nisu mogli da se sastoji, nisu imali stalni sinod, nego su silom prilika, kad se nađu u Beču, tada nešto dogovarali, ali pod prismotrom austrijskih vlasti. Sve što ovo što sam do sada rekao, to je jedna kratka istorija u kratkim crtama ovog našeg naroda, hrišćanskog, napaćenog, velikog, u isto vreme naroda srpskoga, koji je u 8 vekova uspeo da opstane na ovim prostorima, pre svega zahvaljujući Hristu, Bogu i njegovim svetim ocima koji su ovom narodu propovedali evanđelja, pre svega svetom Simeonu i svetome Savi, i svim svetima iz roda našega, a pogotovo u 20. veku svetih mučenika srpskih, jadovinskih, glinskih, jasenovačkih, prebilovačkih i svih ostalih koji su postradili samo zato što su bili pravoslavni i što su bili Srbi. Hvala vam.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetlosti nam svoje daj, duše naše obasjaj, istinom, istinom.
Slušali ste jeromonaha Petra Dragojlovića i njegovo predavanje održano nedavno na smotri crkvenog besedništva u Popoviću kraj Sopota. Do sledećih slušanja, ostajte nam spokojno.
Stalno grešim, a pakla se bojim, ja još više žudim za dobrima tvojim. U srci se Hriste, ti u srce moje, iako sam grešan, ja sam srče tvoje, daj mene gle, mile ruke tvoje. Jedine su želje, grešne duše moje. Oprosti mi grehe, molitvom se bavim, samo tebe želim, da u srce stavim. Bezuman sam mnogo, teške grehe pravim, ali u srcu svome, samo tebe slavim. Nauka je tvoja, valek bila ista, ako činiš dobro, zadobit ćeš lista, i to srce moje još više zagrijeva, ono tebi rado, i kad plače prema. Nema ništa slađe od takvoga rada, suzna pesma nekad, takva je i sada, to mi dobro čini, i želja je moja, grešan da dodivnem, čista nedra tvoja. Ti najbolje znaš šta mi sada treba, te mi suze šalješ, slatku hranu s neba, duša moja želi. Želje su nam iste, da je čistiš, spaseš, moj najdraži Hriste. Posle tvojih silnih, punih meda reći, nove suze daješ, duša mi se reči. Svakom leku meru, znadaš kad je dosta, duša tebe čeka. Čekanju osta. Ta medena hrana od tebe se vila, na saboru svetom arhangel Gavrila. Ta medena hrana od tebe se vila, na saboru svetom arhangel Gavrila.